Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Letren itxaso zabalean murgilduko gara segidan, literatura zariko gara, irakurle talde asko ditugu Nafarroan, txampiñoiak bezala, edatu dira, lagun talde bat, liburu zale talde bat biltzen da, irakurtzeko liburu bat aukeratzen dute, eta hilabeteko epean lan hori leitzeko beta dute. Horren ostean berriz biltzen dira eta liburuari buruz aritzen dira solasean, pertsona bakoitzak bere iritzia partekatzen du beste taldeekin, taldekideekin, eta ausnarketa eta gogoeta egiten dute guztien artean. Katakrak liburu dendan bada irakurle talde bat, itzulpenak soilik lantzen dituena, bertan aritzen da gure hurrengo gonbidatua, Aitor Blanco, itzultzailea. Egunon eta ongi etorri.
Egunon Peio, mila esker.
Bueno, hilabete bakoitzean zuen taldean lantzen duzuen liburu horren berri ekarriko diguzu, ezta? Liburu horren berri emanen diguzu irratian, dena den liburua zaratago, ezta? Lan horren aritik tiraka bestelako gaiak ere jorratuko ditugu, egungo errealitatearekin nabarmenduko dugu konparaketa hori, alderaketa hori, ezta?
Bai, hilabete osoko ariketa da liburu hori irakurtzea, baina bueno, hortik tiraka beste gai batzuk ere lantzen dira eta horretarako ausnarketarako parada ematen dute. Eta ba bueno, aprobetxatu nahi nuen espazio txiki hau, ba ausnarketa horiek ekartzeko eta bide batez libururen bat gomendatzeko, eta beti ere ba itzulpenaren erribindikazio bat egiteko.
Hori da. Aizu, aste honetako liburuaren tituloa eta egilea zein?
Gazako egunerokoa, Atef Abu Saifena. Hau, aipatu behar dut ez dugula irakurle klubean irakurri, nik hilabetontan ezin dualako joan, eta hartuan hau nik nire kositxako liburu bat ekarri duelako.
Hori da, Ate Abu Saif Gazan jaio zen, duela 50 urte, 5 novelaren egilea, politikari buruzko liburu batzuk ere idatziak ditu, kolaboratzaile aritzen da zenbait egunkari eta aldizkaritan, Palestinako zenbait aldizkari eta egunkaritan, eta gerra literaturako klasiko moderno bat dela esan daiteke, arabieraz eta ingelesez idazten du, eta Gazara 3 eguneko bisita bat egitera joan zen, Aitor, eta Israelek Gazaren aurkako erasoaldia areagotu zenean, duela urte bat, bertan harrapatu zuen.
Bai, Yasser 15 urteko semearekin joan zen, Gazako zerrendara, eta han bertan harrapatu zuen, ba, oso, jada oso ezaguna den, ja, urriaren 7-ko ba, indarraldi horrek. Eta, ba, 3 eguneko egonaldi hura, 85 eguneko egonaldi bihurtu zen, eta aprobetsatu zuen, naiz eta ez duen gogoratu nahi, aprobetsatu zuen egun hoietan, ba, han gertatutakoa eta bizitakoa idazteko eta munduan barrena zabaltzeko.
Gazako egunerokoan, beraz, egunetik egunera idazten zuen zer gertatzen ari zen, ezta? Aizu, ba, liburuaren pasartetxo bat entzunen dugu segidan, bueno, aurrera.
Ez ustean, hainbat suziri eta leherketa entzuten hasi dira non nahi. Begira geratu naiz, nolako kelorratza uzten duten suziriek zeruan. Apaingarriak dirudite. Entrenatzeko maniobra bat izango da, nik neure artean. Ohiko ariketaren bat. Suziri gehiago, leherketa gehiago, itsasoan bezala lehorrean ere. Normala da hori Gazan. Ordu bat edo bi irango du agian, pentsatu dut. Gara izelduko naiz bilerara.
Ara, beraz, pasarte bat, bueno, liburu bat hizkuntza batzuetara itzultzearen garrantzia, ez da? Begibistakoa kasu honetan esate baterako.
Bai, hain zuzen liburu hau, gutxinez, nik dakidala 13 hizkuntzatara argitaratu da, besteak beste ingelesez, gaztelaniaz, katalanez, islandieraz, indonesieraz, japonieraz, italieraz, portugesez, koreeraz, turkieraz, hau da, mundu osoko hizkuntzatara itzuli da, eta gurera ere ekarri dute Irene Arraratxek eta Maialen Berasategik, Berriako euskara arduradunek, Eta, ba, bueno, nik uste beharrezkoa dela olako liburuak beste hizkuntza batzuetan ere irakurri izatea, ez bakarrik jatorrizko hizkuntzan.
Aizu Aitor, azken bi urteetan Palestinari buruzko liburuak plazaratu dira, oso gerezpanago.
Bai, euskarara nik dakidela 7 ekarri dituzte, ditugu, haietako bat nik itzuli dudalako. Nebezu aipatuko izkizut, bilendeak pixkate hoien berri izateko, gainera estilo askotako liburuak dira.
Oso bizon xumea zara, zukidatzitakoa zein da?
Bueno, nik detaile xume bat itzuli dut aurte, bueno, iaz hasi nintzen eta aurten bukatu, Adani Hasiblirena, baina horrez gain, ba, Jousakoren Palestina komikia ere euskaratu egin dute, Palestinaren okupazioaz eta kolonizazioaz Perry Andersonen saiakera, Rifka Mohamed Elkurren poema liburua, un urteko gerra Palestinaren aurka Rashid Khalidiren, bueno, pixkate historiari buruzko eta bueno, lan divulgatiboa, eskuartean dugun Gazako egunerokoa, eta berriki joan den astean Katakrakek plazaratu zuen Herri Gerra Palestinan okupazioaren arkitektura eta estrategia militarra, Eyal Weizmannena. Eta hor, ba, bueno, pixkate ikuspuntu arkitektonikotik eta ingenieritzatik azaltzen du, ba, nolako prozesua egiten ari den Israel Palestina konkistatzeko.
Bueno, azpian eta menderatuta eta zabalduta dauden horien oihartzuna entzutea oso garrantzitsua dela, baino horlakorik ez agertatzen sarritan, bestelako bertsio bat etortzen zaigu.
Bai, bueno, beti esaten da historia irabazleek idazten dutela, eta bueno, beste euskara hizkuntza txikia da, literatur sistema txikia dugu gurea, eta kostatzen da beste, ba, bueno, beste toki batzutan gertatzen diren gauzak gure erakartzea. Baina Palestinaren kasuan, hain da nabarmena Israel egiten ari den sarraskia eta genozidioa, ba, bueno, nik uste hemen oso nahiko mentalizatuak gaudela eta sentsibilizatuak, eta orduan, ba, ikusi gunez, ba, urte bete eskasean, 7 liburu euskaratu dira gai horri buruz.
Aizu, sarraskia ibatu duzu, gora ekarri barko genituzke izugarriak direlako datuak, ezta? Zenbat hildako, zenbat eritutako.
Bai, gaur bertan errepasatu ditut datuak, eta ba, bueno, penagarria da, baina 43.600 gora hildako oraingoz eta 100.000 gora zauritu. Eta bueno, zenbaki hutsak dirudite, baina hoien artean izen propioak badaude, ez, eta Abu Saifek ongi daki hori, 85 egun hauetan, ba, senitarteko auzokide eta diskide asko hiltzen ikusi dituelako, ez? Liburu hontan zehazki, ba, oso modu krudelena eta gordinean azaltzen du, ba, suziriek nola suntzitzen dituzten bere inguruko kindegi, eskola eta ospitaleak, nola joaten den ospitalera iloba mutilatua bizitatzera, ilobak familia osoa galduta gero, ba, hori nolako hilara maigabeak egin behar dituzten irina edo ura lortzeko, eta txikitan, ba, jolastoki zituen tokiak nola ikusten dituen gaur egun guztiz suntzituak, eta etxigarria da hori.
Hori da, aizu, bueno, bukaerako hausnarketa zein eginen zenuke, transmisioa ezinbestekoa.
Bai, lehen aipatu dut, ba, hori historian irabazleki idazten dutela beti mundua, eta hain zuzen gaur egun Gazan eta, bueno, Palestinan gertatzen ari dena, hau da, liburutegiak, unibertsitateak, museoak suntzitzea, ba, bueno, pixka bat, horri ikusten dela Israel Palestinarren kultur transmisioa ere eteten ari dela. Hau da, herri oso baten kondairak, historia, jakintza, hori guztia ezabatu nahian, ba, bere historia, bere bertsioa, bueno, inposatu nahi diola munduari.
Eta bere etorkizuna, izu, hildako Franco aurrak direlako, ezta? Horiengana jo du bereziki Israelek, horiengana emakumeengana.
Hori da, Palestinarren etorkizunari eraso dio zuzenean, eta ba, tamalez hemendik deus gutxi egin dezakegu, are gutxiago mundu osoko gobernuek eta ez badute deus egiten, baina gutxienez hor gelditzen zaigu literatura, eta nik esanen nuke literatura dela hori seiesteko dugun arma bakarra.
Eskerrak Donald Trump iritsi zaigula laguntzera, ezta?
Bai, eskerrak.
Bai, mundua aldatuko da, baina okerrera urte ilunak espero ditugu. Aizu, gogoratu dezagun beste behin liburuaren titulua eta egilea.
Bai, Gazako egunerokoa Atef Agu Saifena eta euskarara Berriak Elkarrek eta Jakinek ekarria.
Hori da, eta mendik hilabetera beste liburu bat, beste itzulpen bat ekarriko duzula. Ba, Aitor Blanco estimatua dago eta nahi dozun arte ongi izan.
Mi esker. Aio.